Křesťanský meridián.
Slušate Hrišćanske meridijane, emisiju sastavljenu iz vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, potom iz Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za sredu 24. april 2019. godine. Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja i praznuje svetog sveštenomučenika Antipu. Sveštenomučenik Antipa, episkop Pergamski u Aziji, spominje se u knjizi Otkrovenja kao Antipa, vjerni svedok moj koji bi ubijen kod vas gdje živi Sotona, to jest u gradu Pergamu. Žitelji ovog grada življah u mraku idolopoklonstva i u krajnjoj nečistoti. Behu robovi strasti, opadači, nasilnici, krvosmešnici, rečju sluge satanske. I tu posred njih življaše Antipa kao svetlost pored tame, kao ruža posred trnja, kao zlato posred blata. Dobrim i pravednim smatraše se onaj ko bi nekog hrišćanina uhvatio i ubio. Sva vera neznabožačka sastojala se u gatanju, u tumačenju snova, u služenju demonima i u krajnjem razvratu. Ustrašeni od Antipe kao od ognja, demoni se jave žrečevima u snu i ispovede kako se oni boje Antipe i kako moraju zbog njega da beže iz tog grada. Žrečevi dignu gomilu naroda protiv Antipe i počnu ovoga izdjastavati i nagoniti da se odrekne i Hrista i pokloni idolima. Rekne im Antipa, kad se vaši takozvani bogovi, gospodari Vasione, plaše mene, smrtnog čoveka, i moraju da beže iz ovog grada, zar ne poznajete po tome da je sva vaša vera zabluda? I još im govoraše svetitelj o veri Hristovoj kao jedinoj, istinitoj i spasonosnoj. No oni se razjariše kao zverovi i dovukoše starca Antipu pred hram Artemidin, pred kojim je stajao izliven vo od bronze. Usijaše vola ognjem i baciše unutra slugu Božjega. Sveti Antipa unutra u ognjenom volu slavljaše Boga s blagodarnošću kao negda Jona u kitu ili tri otroka u peći ognjenoj. I moljaše se Antipa za pastvu svoju i za sav svet, sve dok mu se duša ne rastavi od trošnog tela i ne uzleti među angele u carstvo Hristovo. Skončao mukama i uvenča se slavom neuvelom 92. godine. U rubrici Vesti iz eparhije govorimo o liturgiji koju je na veliki utorak u hramu Svetog Save na aerodromu služio njegovo preosveštenstvo episkop šumadijski gospodin Jovan. Na veliki utorak u toku strasne sedmice njegovo preosveštenstvo episkop šumadijski gospodin Jovan služio je svetu arhijerijsku liturgiju pređeosvećenih darova u hramu Svetog Save na aerodromu. Njegovom preosveštenstvu sasluživali su protojeraj Stavrofor dr. Zoran Krstić, protojeraj Stavrofor magistar Rajko Stefanović, protojeraj Stavrofor Milan Borota, jeraj Aleksandar Mirković, đakon Goran Anđelković i đakon Aleksandar Đorđević. Pojalo je bratstvo hrama i bogoslovi maturanti sa svojim profesorom pojanja gospodinom Nemanjom Starovlahom. Liturgiji su prisustvovali i učenici prvog razreda osnovne škole Mirko Jovanović sa svojom učiteljicom gospođom Draganom Mališić. Na svetoj liturgiji pročitano je Evanđelje po Mateju, gde nam Gospod govori o svom velikom i drugom dolasku, kao i o pet mudrih i pet ludih devojaka. Preosvećeni vladika obratio se okupljenim vernicima neposredno pred pričašće, istakavši da je ovo posebna nedelja u kojoj se pripremamo i podsjećamo šta je Gospod učinio za nas. Šta je to nama Gospod dao? Dao nam je sebe, crkvu, sveto pričašće. Ovo je nedelja kada treba da se molimo stradalnom i vaskrslom Gospodu da nam oprosti grehe, da nam bude milostiv. Ovo je nedelja kada hrišćani treba da razmišljaju šta se to dogodilo sa Gospodom i sa ljudima koji su pre 2-3 dana pozdravljali Gospoda kada je ulazio u Jerusalim, a odmah sutradan tražili su i govorili: raspni ga, raspni. Šta se to događa? Zar čovjek može toliko da ogugla na ljubav Božiju, jer sve što je Gospod činio nije činio zarad sebe, već zarad našeg spasenja. Tako se ljudi dele na one koji idu za Gospodom, koji viču Osana, koji dolazi u ime Gospodnje, i na one druge koji viču raspni ga, raspni. Ko to viče? Onaj koji neće Boga za svedoka. Čovjek koji nema dobrih dela, on hoće da uništi Boga misleći da će kroz to da uništi svoja loša dela. Ne smemo da se varamo, ono što dobro učinimo, dobro će nam se vratiti, da li u ovom ili na onom drugom, to Bog zna kada treba. Zato je velika mudrost biti i ostati čovjek Božji. To smo čuli u današnjem evanđelju, u predivnoj priči o mudrim i ludim devojkama. I vidjeli smo dokle su došle ove mudre devojke koje su čekale dolazak Hristov. Zaista, braći i sestre, iz ove evanđelske priče možemo da se zapitamo šta je mudrost. Mudrost je živjeti po Bogu, verovati u Boga, imati ljubav prema Bogu i čoveku, čuvati sebe od zla. Mudrost je iščekivati dolazak i susret sa Bogom. Po završenoj liturgiji usledilo je posluženje u prostorijama bogoslovije.
Bjeložana, zvijezda lučezarna, vodilja mudraca, si stoka požana, aliluja. Si stoka požana, Davidovu selu, gdje se Gospod rodi u čovečjem tijelu, aliluja. Padoše mudraci, pred mladencem blagim, pred mladencem blagim, Isusom predragim, aliluja. Nad kim sjaše lice presvete djevojke, pa uzeše tova, razviše za vojke, aliluja. Razviše za vojke, od sile satkane, pa prosuše zlato, smiruj libane, aliluja. Moja dušo bjedna, šta ti imaš dati, šta ti imaš dati, čim kada ribati, aliluja. Nebeskoga gosta, spasitelja tvoga, čime može prosjak darivati Boga, aliluja. aleluja. Gospod neće drugo se moć to je dao, daruje ga on i čiste da i dao, aleluja.
U rubrici Vest iz Srpske pravoslavne crkve pristiže nam vest da je episkop Vasilije na Cveti bogoslužio u Surčinu. Paroh Surčinski Strahinja Golijan odlikovan činom protoprezbitera. U nedjelju 21. aprila tekuće godine na Cveti preosvećeni episkop sremski gospodin Vasilije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Svete Petke u Surčinu. Sasluživali su arhijerejski namesnik zemunski protojerej Stavrofor Slobodan Radojčić, protojerej Stavrofor Milorad Golijan, paroh Surčinski Strahinja Golijan, protođakon Slobodan Vujasinović, dok je verni ispovedao protojerej Duško Đeorčić. Pevnicom je rukovodio profesor Karlovačke bogoslovije, gospodin Jovan Stojanović, dok je pesme hvale i slave gospodu sa vernima uzneo hor pokrova Presvete Bogorodice, koji već treću deceniju učestvuje na svim bogosluženjima u Surčinskoj crkvi. Tokom svete liturgije vladika Vasilije proizveo je u čin protoprezbitera oca Strahinju Golijana. Prazničnom sabranju prisustvovali su predsjednik gradske opštine Surčin sa saradnicima, gosti kulturnog i javnog života prestonog Beograda.
Слава Богу за все, слава Богу за скорбь.
U vestima iz pomesnih pravoslavnih crkava putujemo u Ukrajinu. Svešteni sinod Pravoslavne crkve u Moldavi na zasedanju 19. aprila ove godine pod predsedavanjem mitropolita Kišinjevskog i sve Ukrajine Vladimira doneo je više važnih odluka, među kojima je i da se održi šetnja uz podršku porodici i porodičnim vrednostima 18. maja, da se mesec jun posveti deci u crkvi i da se usvoje nove uredbe ove crkve ukoliko ih potvrdi njegova svetost, patrijarh Moskovski i sve Rusije Kiril. Arhijereji su izrazili duboku zabrinutost zbog svoje sabraće Ukrajinaca i crkvene krize sa kojim su suočeni. U saopštenju se između ostalog kaže. Arhijereji Moldavske crkve kategorički osuđuju antikanonsko mešanje konstantinopoljskog patrijarha Vartolomeja koji je izdao tomos o autokefalnosti takozvanoj pravoslavnoj crkvi Ukrajine, koja je veštački stvorena stapanjem dveju raskolničkih struktura, koje sa svoje strane nisu učinile apsolutno ništa kako bi omogućile vaspostavljanje jedinstva i mira među ukrajinskim hrišćanima, već su, naprotiv, samo provocirale još ozbiljnije posledice za sve ukupno pravoslavlje. Šta više, odabrani metod Carigradske patrijaršije da reši crkveni problem u našoj susednoj zemlji direktnim mešanjem i podrškom ukrajinskih svetovnih vlasti, a takođe i neprijateljskim i diskriminatorskim merama prema sveštenstvu i vernima kanonske crkve kao dela Moskovske patrijaršije, prisiljava nas da ga smatramo neprijateljskim vekovnom životu i učenjima naše svete pravoslavne crkve. Kršenje osnovnih prava i sloboda sveštenstva i vernih kanonske crkve lišavanjem Ukrajinske pravoslavne crkve njenoga imena i praktičnim legalizovanjem prakse konfiskovanja njenih crkava i istorijskih manastira uz podršku moćnih struktura provođenih naspram odluka onih parohijskih opština koje su izrazile svoju želju da ostanu u krilu kanonske crkve jasno govori o glavnoj svrsi novostvorene crkvene kulture, a to je likvidiranje kanonske pravoslavne crkve na ovoj teritoriji. Istovremeno, Sinod Pravoslavne crkve Moldavije poziva međunarodnu zajednicu da oslušne nepravdu koja se provodi u Ukrajini, a koja narušava osnovna ljudska prava i obrati pažnju na grubo i drsko mešanje državnih ukrajinskih vlasti u život i u crkveno-narodnu organizaciju pomesne crkve. U poslednjoj rubrici, koja se zove Vesti iz hrišćanskog sveta, govorimo o pozivu studenata teologije i svešteničkog udruženja na mir u Etiopiji. Etiopski studenti Bogoslovskog fakulteta Svete Trojice i Bogoslovije Svetog apostola Pavla proveli su manifestaciju ispred Patrijaršije Etiopijske pravoslavne crkve u znak protesta na napade na crkvu i njene vernike u toj zemlji. Studenti ističu da državne vlasti i crkveno rukovodstvo ništa ne preduzimaju, a život građana postaje težak, posebno za članove crkve. Oni mole Sveti Sinod da se založi za vernike. I udruženje sveštenika u SAD-u također poziva vladu i vernike, a posebno mlade, da brane interese crkve. Udruženje ističe da je nedavno došlo do pozitivne smene na političkom planu, pa to treba iskoristiti. Etiopski vernici uveliko su napadani za vreme napada na njih prošlog leta u mestu Djigdjiga, to je somalijski kraj, kao i u mestima Selale i Ataje. Spaljeno je nekoliko crkava, vernici su povređeni, a mnogi su izgubili život. Politička elita i vlasti u mnogim krajevima zemlje koriste crkveno zemljište i imovinu u ime vladavine prava, a također psihološki i moralno štete vernicima, degradiraju ih i smatraju crkvu svojim neprijateljima. Udruženje sveštenika zamolilo je nadležne crkvene vlasti da po ovom pitanju brzo reaguju i organizuju vernike kako bi se suprotstavili nezakonitim činovima. Poštovani slušalci, došli smo do samog kraja hrišćanskih meridijana za sredu 24. april 2019. godine. Ovu emisiju uredila Ana Brzaković, a tonski realizovao Slavoljub Prokić. Do sledećeg slušanja, sve najbolje.